Līdz šim turpinās partijas biedru debatas par partijas darbu, lai gan tās vairākumā ir runas par paveikto mērķiem un vienu otru sveikšanu. Iepriekš kongresu atklāja partijas vadītāja Ingūna Sudraba un sabiedriskās organizācijas Tautas kustība Nosirds Latvijai vadītāja Diāna Novička. Viņa savā atklāšanas runā kritizēja valsts prezidenta Raimonda Vējoņa aicinājumu nebalsot par mazajām partijām, tikmēr Sudraba savā runā slavēja partijas komandu un darba rezultātus. Viņa arī pauda gandrījumu par vasarā notikušajām pašvaldību vēlēšanām, kur Nosirds Latvijai iekļuva 11 pašvaldību domēs. Un Sudraba uzsvēra partijas pozīciju vairākos jautājumos, piemēram, Nosirds Latvijai atbalsta tautas prezidenta ievēlēšanu, tātad prezidenta ievēlēšanu uzticēt iedzīvotājiem, nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam mājoklim, un par to partija uzsākus arī parakstu vākšanu. Un Sudraba aicināja klātesošos uzrunāt draugus un paziņas sociālajos tīklos, lai arī viņus aicinātu parakstīties. Jāteic, ka kongresā netiks pārvēlēta partijas vadība, un vēl tikai atlīdz noslēgt debatas apspriest kongresa rezolūciju un to pieņemt.